6, καθώς και στο λογαριασμό του σταθμού στο YouTube.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 23 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για άμεση διερεύνηση όσων το αποδίδονται από την αρχή κατά της διαφθοράς, ζήτησε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν του δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει στις κατηγορίες, δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παρέθεσε πριν από λίγο. Στην αστυνομία και το Υπουργικό, η έκθεση για το κράτος μαφία για άμεση έναρξη ποινικής διερεύνησης. Δύο νέες υποθέσεις οποιούχων ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε πακέτα ταχυμεταφορών σε Λεμεσό και Λευκοσία. Εντοπίστηκαν ακόμη 9 κιλά και η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις. Δήμαρχος Κουρίου, νομικές ενέργειες και κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης νέων κεραιών στο ακροτήρι. Τυχοκολλήσεις και ειδοποιήσεις από το νέο Λάρνακα στα 5 μπλοκ της επικίνδυνης πολυκατοικίας Φιλάντα για να ξεκινήσουν οι εργασίες για άρση της επικινδυνότητάς τους από τους ιδιοκτήτες. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε πριν από λίγο ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και απάντησε στα όσα του καταλογίζει η αρχή κατά της διαφθοράς σε σχέση με το κράτος μαφία. Εκεί ήταν ο Δημήτρης Στρατής, κράτησε πάρα πολύ ώρα η δημοσιογραφική διάσκεψη, πέραν της μίας ώρας. Ο Δημήτρης θα προσπαθήσει να μας μεταφέρει όσο περισσότερα μπορεί. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες. Περίπου 1,5 ώρα, για 1,5 ώρα προέβαινε σε δηλώσεις ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, απαντώντας σε όσα του καταλογίζονται και σχολιάζοντας το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο κύριος Αναστασιάδης παρέθεσε τους δικούς του ισχυρισμούς και ανέλησε ένα προς ένα τα κεφάλαια του πορίσματος. Επί της ουσίας πολύ λίγες ήταν οι ερωτήσεις, περισσότερο μιλούσε ο κύριος Αναστασιάδης. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν ενόχους. Έκανε λόγο για τοξικότητα, δολοφονία χαρακτήρων και ηρωοποίηση, όπως είπε, του εφευρέτη της μυθοπλασίας της υπόθεσης Σάντι, αναφερόμενος βεβαίως στο Μακάριο Δρουσότη. Επανέλαβε αρκετές φορές ότι οι ερευνώντες λειτουργοί δεν αποδέχθηκαν τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη, αλλά επί της ουσίας προέβησαν σε τεκμηρίωση άλλων υποθέσεων, άλλων θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Για την υπόθεση Ριπολόβλεφ είπε ότι κατέρευσαν ισχυρισμοί και πως αυτό αποδεικνύεται από τη ψήφιση από τη Βουλή σχετικού νόμου με 2 μόλις αρνητικές ψήφους και κάτι που σχετίζεται με το θέμα της σύλληψης προσώπων και την υπόθεση της σύλληψης της συζύγου του Ριμπολόμπλεφ. Συνέδεσαν, είπε, τη σύλληψη της Ριμπολόμπλεφα με ένα SMS από τον κύριο Χατζικυριακό για το θέμα του ταξιδιού. Ήταν μόνο ένα SMS και ρωτήθηκε για αυτό το θέμα ο τέος πρόεδρος για την πτήση από Βρυξέλλες προς Αθήνα που το κάλυψε τα έξοδα ο κύριος Ριπολόπλεφ, γιατί δεν προσκόμισε τα αποδεκτικά στοιχεία που ζήτησε η αρχή κατά της διαφθοράς και απάντησε ότι αυτός που πρέπει να προσκομίζει στοιχεία είναι εκείνος που καταγγέλει και δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντας, κατά την έκφρασή του. Σε άλλα θέματα είπε σε σχέση με τις αναφορές για το κεφάλαιο offshore president ότι ήταν ο Κώστας Κληρίδης αυτός που ανακοίνωσε ότι η υπόθεση Focus δεν οδηγεί στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων και διερωτήθηκε πώς μπορεί και με ποιο σκεπτικό θεώρησαν ότι παρενέβη στην όποια εξουσία. Σε σχέση με το θέμα της ενδεχόμενης διάπραξης αδικημάτων για από χρήματα που προήλθαν από την Focus, είπε ότι ξεφράζει έκπληξη, πικρία, ουδέποτε τέθηκε υπόψη μου ένας τέτοιος ισχυρισμός αναφερόμενος στο θέμα των εισφορών προς τον Δυσί. Σε άλλα θέματα είπε πολλές φορές τον χαρακτηρισμό θλιβερό, είναι θλιβερό, είπε, να κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις χωρίς να έχει δικαίωμα να ακουστεί. Αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο μίζες προς τράπεζες, είπε και για αυτό το θέμα ότι ουδέποτε τέθηκε ενώπιον του. Είναι, όπως είπε, σε σχέση με τη στήριξη και για το θέμα του Βγενόπουλου και για τη λαϊκή, απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς. Επίσης για τα διαβατήρια είπε ότι είναι παντελώς αβάσιμα όσα αναφέρονται εις το πόρισμα. Ποιο πλεονέκτημα διερωτήθηκε θα είχε ο τέος πρόεδρος, αναφερόμενος βεβαίως στην εποχή που ήταν πρόεδρος του ΔΣΥ, εάν προέβαινε στην ευνοϊκή μεταχείριση, και έκανε και λόγο σε συνάντηση που είχε με πρώην Υπουργό Εσωτερικών επί διακυβέρνησης Χριστόφια, είπε ότι γιατί να ζητήσω εγώ κάτι τέτοιο και πώς έλαβε απόφαση το Υπουργικό τότε για το θέμα των συγγενών να δίνεται η πολιτογράφηση και στους συγγενείς. Σε άλλο θέμα για την έρευνα της ΜΟΚΑΣ είπε ότι είναι απαράδεκτο να κατηγορείται ο ίδιος ότι ζήτησε την έναρξη μιας διερεύνησης, αναφερόμενος βεβαίως και πάλι στις υποθέσεις πολιτογραφήσεων και των χρυσών διαβατηρίων, από τη στιγμή που ζήτησε ο ίδιος τη διερεύνηση για να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει γίνει αυτό που κατηγορείται, δηλαδή κατάχρηση εξουσίας. Και να πούμε ότι στη συνέχεια έκανε και αναφορά στο κεφάλαιο Σφίκο Φωλιά για το θέμα ενός πολυκομματικού τραστ για το θέμα του τουρκοκυπριακού τεμαχίου στην Δρομολαξιά. Ανέφερε ότι ουδέποτε ο ίδιος προέβη σε όποια ευνοϊκή μεταχείριση για να έρθει εδώ η Τούρκος υπήκος για να ζητήσει αυτό το τεμάχιο, και είπε ότι σε ό,τι αφορά άλλα θέματα διερεύνηση της αρχής, είπε ότι αναφέρθηκε στο άρθρο 22 και διερωτήθηκε γιατί η αρχή δεν διερεύνησε το άρθρο 22 που προνοεί ότι όποιος παρέχει ψευδείς παραπλανητικές πληροφορίες είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Αναφέρθηκε προφανώς εδώ στον Μακάριο Δρουσότη. Εδέχθηκε αρκετές ερωτήσεις, πρέπει να πούμε, ο τέος πρόεδρος για το θέμα. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε κατά πόσο θα έπρεπε να πει ένα mea culpa για το όσα έγιναν στη δεκαετή διακυβέρνησή του. Είπε ότι το πολιτικό σύστημα έχει κάνει λάθη και ο ίδιος προσωπικά. Ερωτήθηκε για το θέμα της σύνδεσης που υπάρχει με την υπόθεση Ρίκου Ερωτοκρήτου Προβιτένσια και αν συνδέονται οι δύο υπόθεσεις και με την υπόθεση Ρυπολόπλεφ. Το αρνήθηκε και ζήτησε, τέλος να πούμε, και ο ίδιος τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου, όπως είπε, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να λάμψει αλήθεια για όλα αυτά. Εμείς ρωτήσαμε κιόλας αν αποδέχεται να, σε αυτούς που θα ερευνήσουν την υπόθεση, να περιληφθούν και κάποιοι από τους ερευνώντες λειτουργούς της αρχής κατά της διαφθοράς, γιατί έχει τεθεί αυτός εισήγηση, και γι' αυτό δεν θέλησε να απαντήσει. Είπε ότι δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι αυτοί που θα προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση.
Λοιπόν, έτσι. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης και αμέσως μετά, Δημήτρη, θα μεταφέρω στους ακροατές την πρώτη αντίδραση που είχαμε από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Νίκου Αναστασιάδη από πλευράς του ΑΚΕΛ. Να σε ευχαριστήσουμε σένα για την ώρα.
Θεωρούμε ορθό, όπως για ακόμη μια φορά υπενθυμίσουμε, το τεκμήριο της αθωότητας και το γεγονός ότι μόνο αρμόδιο στο να αποφανθεί για την ενοχή κάποιου προσώπου είναι το δικαστήριο. Για να συνεχίσει στην παράγραφο 79. Η επισήμανση αυτή γίνεται λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έλαβε η έρευνα και λόγω του ότι η αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη ενός έντονου και κάποτε τοξικού κλίματος και κάποιες φορές τοξικού κλίματος. Οι ορθές αυτές επισημάνσεις πόσο συνάδουν με τις παραλήψεις την αρχής να ακούσει τον υποδιερεύνηση σε 7 περιπτώσεις όπου του αποδίδει μάλιστα και την πιθανή διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Δεν αποδίδω, και θέλω να το τονίσω, κακή πίστη στους λειτουργούς ή τα μέλη της αρχής, αλλά οφείλω να πω πως τους καταλογίζω έλλειψη της απαιτούμενης ισχυρής βούλησης να αντισταθούν στον λαϊκισμό, την περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι λαϊκοί δικαστές, οι δολοφόνοι χαρακτήρων και οι κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου. Κυρίες και κύριοι, τελειώνω λέγοντας πως αυτό που αξιώ είναι τον άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή και κατηγόρου εγνωσμένου κύρους με ισχυρή προσωπικότητα, οι οποίοι σε τακτή προθεσμία να ολοκληρώσουν το έργο τους ώστε το συντομότερο να λάμψει η πραγματική αλήθεια. Ειλικρινά εύχομαι να μην αντιμετωπίσω νέα κατηγορία πως ασκώ αθέμητη πίεση ή διαπράττω το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας ζητώντας την να διερευνηθεί από ανεξάρτητους ανακριτές ή και κατηγόρους το όλο πλέγμα του βιβλίου.
Αυτά λοιπόν από την δημοσιογραφική διάσκεψη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ πριν από λίγο έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση με αφορμή τα όσα ανέφερε στη διάσκεψη ο κύριος Αναστασιάδης. Λένε όλοι ψέματα εκτός από τον επίτιμο Πρόεδρο του ΔΥΣΥ Νίκου Αναστασιάδη. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ σχολιάζοντας τη διάσκεψη τύπου για το κράτος μαφία. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο Νίκος Αναστασιάδης ξόδεψε σχεδόν μία ώρα για να πείσει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τον ίδιο. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται, το ερώτημα είναι ποιος εκτός από την ηγεσία του ΔΥΣΥ και το συνεχιστή του Νίκου Χριστοδουλίδη απέμεινε να τον πιστεύει. Το ΑΚΕΛ απαιτεί να υπάρξει κάθαρση, απαιτεί αμερόληπτη και αδιάβλητη έρευνα όλων των ευρημάτων της αρχής κατά της διαφθοράς και προσαγωγή των υπόπτων στη δικαιοσύνη. Αυτό προϋποθέτει την άμεση παραίτηση του Γιώργου Σαββίδη και του Σταύρου Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να αποκατασταθεί επιτέλους η αξιοπιστία των θεσμών και η λειτουργία του κράτους δικαίου στον τόπο. Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, την άμεση διαβίβαση στην αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο της έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της τελικής έκθεσης των λειτουργών επιθεώρησης για την έρευνα που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία», αποφάσισαν τα μέλη με στόχο την ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης πιθανών αδικημάτων. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των Εισαγγελέων της Δημοκρατίας, οι δύο εκθέσεις μαζί με τα πρακτικά και τα σχετικά τεκμήρια παραδόθηκαν χθες στη νομική υπηρεσία. Όπως αναφέρεται, το Εισαγγελικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να απέχουν από τη διαδικασία και να αναθέσουν το χειρισμό της υπόθεσης στο Συμβούλιο, καθώς και την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών δυνάμει του άρθρου 4 της ποινικής οικονομίας. Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την υπόθεση λόγω της φύσης και του εύρους της έρευνας, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης. Εκ παραδρομής αναφέραμε Σταύρος Αγγελίδης, είναι Σάββας Αγγελίδης, να το διορθώσουμε. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, τη διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθήκων ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού. Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύως 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προληπτικά εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων του Γκαρόν στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ο πρώτος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας για συντήρηση. Απόφαση του 2006 προβλέπει ότι η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου μετά τις εκροές του σταθμού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας. Τη δεύτερη κοινή ποιμαντική τους επίσκεψη στη Γάζα σε λιγότερο από ένα χρόνο πραγματοποιούν από τη Δευτέρα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος III και ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Η ποιμαντική επίσκεψη σύμφωνα με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το Λατινικό Πατριαρχείο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευθύνης των εκκλησιών της Ιερουσαλήμ απέναντι στις τοπικές εκκλησίες και απέναντι σε ολόκληρο το πληθυσμό της Γάζας που συνεχίζει να υφίσταται σοβαρά ανθρωπιστικά δεινά, φόβο, απώλειες και αβεβαιότητα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για άμεση διερεύνηση όσων το αποδίδονται από την αρχή κατά της διαφθοράς, ζήτησε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν του δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει στις κατηγορίες, δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παρέθεσε. Στην αστυνομία και το Υπουργικό, η έκθεση για το κράτος μαφία για άμεση έναρξη ποινικής διερεύνησης. Δύο νέες υποθέσεις οπιούχων ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε πακέτα ταχυμεταφορών σε Λεμεσό και Λευκοσία. Δήμαρχος Κουρίου, νομικές ενέργειες και κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης νέων κεραιών στο Ακροτήρι. Άμεσες λύσεις για το λιμάνι της Πάφου ζητά ο Δημαρχεύων που συναντήθηκε με ψαράδες. Συνέχεια στην εκπομπή μας, νέες υποθέσεις εντοπισμού οπιούχων ναρκωτικών σε ταχυδρομικά πακέτα σε Λεμεσό και Λευκοσία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών με δύο ακόμη συλλήψεις υπόπτων, ενώ οι κατασχέσεις των τελευταίων ημερών ξεπερνούν πλέον τα 30 κιλά. Στη Λεμεσό, η ΚΑΝ εντόπισε τη Δευτέρα σε εταιρεία ταχυμεταφορών πακέτο που περιείχε 40 νάιλον συσκευασίες με αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας συνολικού μεικτού βάρους 8 κιλών. Για την υπόθεση συνελήφθη 30χρονος, ο οποίος τέθηκε υποκράτηση και αναμενόταν να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Την ίδια ώρα, νέα ποσότητα του ίδιου είδους οπιούχων ναρκωτικών μεικτού βάρους ενός κιλού εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο που αφήχθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην επαρχία Λευκοσίας. Ως παραλήπτης αναγραφόταν 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Ο ύποπτος τελούσε ήδη υποκράτηση από τις 19 Ιουνίου στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών που αφορά κατάσχεση ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών βάρους άνω των 10 κιλών. Για την ίδια υπόθεση κρατείται και 31χρονη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πρόσφατες επιχειρήσεις της ΙΚΑΝ σε Λεμεσό και Λευκοσία οδήγησαν στην κατάσχεση πέραν των 30 κιλών οπιούχων ναρκωτικών και στη σύλληψη συνολικά 7 προσώπων, τα οποία παραμένουν υποκράτηση. Δήμαρχος Κουρίου, νομικές ενέργειες και κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης νέων κεραίων στο Ακροτήρι. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Κλιμακώνει τις ενέργειες του ο Δήμος Κουρίου για το ζήτημα της εγκατάστασης νέων κεραιών από τις βρετανικές βάσεις στην περιοχή του Ακροτηρίου, με τον Δήμαρχο Παντελή Γεωργίου να ανακοινώνει την έναρξη νομικών διαδικασιών και την προετοιμασία κινητοποιήσεων των πολιτών. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6, τόσο η Επιτροπή Διαχείρισης του Μερά Ακροτηρίου όσο και ο Δήμος Κουρίου έχουν ήδη εξασφαλίσει νομικούς συμβούλους, ενώ έχει ζητηθεί συνάντηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιους υπουργούς και την νομική υπηρεσία. Στόχος, όπως είπε, είναι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου να ξεκαθαρίσει η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα. Παράλληλα, προγραμματίζεται ανοιχτή πανκοινωτική συγκέντρωση ενημέρωσης, κατά την οποία οι πολίτες θα πληροφορηθούν για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις και τα δεδομένα που έχουν τεθεί ενώπιον των τοπικών αρχών. Ο Δήμαρχος Κουρίου εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις πληροφορίες που παρέχουν οι Βρετανικές βάσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές μεταβάλλονται συνεχώς.
Δυστυχώς, οι πληροφορίες που μας δίνουν οι Βρετανικές βάσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ξεκινήσαμε στην πρώτη ενημέρωση και μας είχαν πει ότι θα έμπαιναν 20 αντένες και θα φερούνταν 18. Και έχουμε καταλήξει στην τελευταία συνάντηση που δυστυχώς δεν μπορούσα να παρευρίσκουμε ούτε εγώ ούτε αντιδημάρχος λόγω τότε που τοποθετήσαμε στο εξωτερικό, να λένε ότι θα τοποθετηθούν 68 σε πρώτη φάση και θα τοποθετηθούν και ακόμη περισσότερες στη δεύτερη φάση, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό, και μεταξύ του 2029 και 2034 θα υπάρξει ακόμη μια φάση που διαφοροποιεί τις αντένες, τις λεγόμενες Pluto, που είναι εντός της αλληλεγγύης. Αυτό μας βρίσκει κάθετα αντιθετούς, εξού και θέλουμε να ενημερώσουμε και την Κυπριακή Δημοκρατία για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Έχουν στρατικοποιήσει και θα στρατικοποιήσουν την ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αντένες οι οποίες κατ' εμάς δεν εξυπηρετούν άλλο σκοπό εκτός από την κατασκοπία, και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούνται αρχές των Βρετανικών βάσεων να προχωρήσουν σε απαλωτρίωση για αυτόν τον σκοπό.
Ο Παντελής Γεωργίου κατήγγειλε ακόμη ότι μετά την απόφαση των τοπικών αρχών να κινηθούν νομικά, οι Βρετανικές αρχές περιόρισαν τον διάλογο για ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και έκανε λόγο για έλλειψη διαφάνειας ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται εντός των Βρετανικών βάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών με την Κυπριακή κυβέρνηση και την ενημέρωση των πολιτών, ο Δήμος αναμένεται να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και ενδεχόμενες κινητοποιήσεις, ζητώντας τη στήριξη και τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής.
Πάμε στη Λάρνακα τώρα. Τειχοκολλήσεις και ειδοποιήσεις από τον ΕΟΑ Λάρνακα στα 5 μπλοκ της επικίνδυνης πολυκατοικίας Φιλάντα, για να ξεκινήσουν οι εργασίες για άρση της επικινδυνότητάς τους από τους ιδιοκτήτες. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Ένα εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο σταυρόλεξο που έχει σχέση με τον εντοπισμό των νόμιμων ιδιοκτητών και ενίκων των συνολικά 79 διαμερισμάτων και 10 καταστημάτων που περιλαμβάνονται στην πολυκατοικία Φιλάντα, παρά τον κυκλικό κόμπο του λιμανιού, προσπαθεί να λύσει ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Μια πολυκατοικία που περιλαμβάνει 5 μπλοκ διαμερισμάτων, η οποία Πολάκης στο πρόσφατο παρελθόν έχει απασχολήσει για σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την κάκιστη κτηριακή της κατάσταση, καθώς και για θέματα υγιεινής, οχληρίας, παράνομης διαμονής αλλοδαπών και άθλιων συνθήκων διαβίωσης. Θέματα για τα οποία απαιτείται η ενεργός εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών, όπως του Δήμου Λάρνακας, της αστυνομίας, της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας και της πυροσβεστικής. Επί της ουσίας μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε σημειωθεί το τραγικό συμβάν με τον θάνατο ενός άνδρα αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος πήδηξε από τον μπαλκόνι διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο από άνδρες της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Κατά την ίδια επιχείρηση είχαν τραυματιστεί ακόμα δύο πρόσωπα αφρικανικής καταγωγής, τα οποία επίσης επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από μπαλκόνια διαμερισμάτων. Όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας του κτηρίου, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε ότι λειτουργοί του οργανισμού επέδωσαν την περασμένη Παρασκευή τις πρώτες ειδοποιήσεις και προχώρησαν και σε τειχοκολλήσεις στα κτίρια της υποαναφορά πολυκατοικίας, παραχωρώντας περιθώριο μερικών ημερών στους ιδιοκτήτες προκειμένου να προχωρήσουν σε μέτρα άρσης της επικινδυνότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΕΟΑ θα ζητήσει την εκένωση όλων των κτηρίων και των διαμερισμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την έρευνα που έχει γίνει, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και των καταστημάτων στην πολυκατοικία Φιλάντα είναι πέραν των 90. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια του ΕΟΑ Λάρνακας για να επικοινωνήσει με όλους τους ιδιοκτήτες ως προς τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν για άρση της επικινδυνότητας ολόκληρου του κτηρίου. Εάν οι ιδιοκτήτες ορίσουν μηχανικό και προχωρήσουν με ένα συγκεκριμένο πλάνο για να ρυθμίσουν το πρόβλημα που υπάρχει, τότε θα τους δοθεί το περιθώριο. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουμε με εκένωση της πολυκατοικίας. Εάν οι ένοικοι αρνηθούν να αποχωρήσουν, τότε θα προχωρήσουμε με διάταγμα του δικαστηρίου, προειδοποίησε ο κύριος Χατζηχαραλάμπους.
Άμεσες λύσεις για το λιμάνι της Πάφου ζητά ο Δημαρχεύων που συναντήθηκε με τους ψαράδες. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Συνάντηση με τους ψαράδες της Κάτω Πάφου πραγματοποίησε ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν για ακόμα μια φορά τα χρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και δεκαετίες. Ο κ. Ονησηφόρου αναφέρει πως το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα αφορά την προέκταση της μπούκας του λιμανιού της Πάφου. Σημείωσε ότι υπάρχουν σχέδια, εγκεκριμένος κονδύλι και η απαραίτητη τεχνογνωσία. Ωστόσο, αυτό που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα για την προώθηση του έργου. Ο Δημαρχεύων Πάφου αναφέρει ότι εδώ και χρόνια προβάλλει ως δικαιολογία η ύπαρξη αρχαιοτήτων στο βυθό της θάλασσας, στο σημείο που προβλέπεται να γίνει η προέκταση. Διερωτάται γιατί, ενώ το ζήτημα είναι γνωστό εδώ και τόσα χρόνια, δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί λύση, και λέει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται γραφειοκρατικά εμπόδια για ένα έργο που συζητείται εδώ και δεκαετίες. Ο κ. Ονησηφόρου αναφέρει ότι τα αλλιευτικά σκάφη αλλά και όλα τα σκάφη που φιλοξενούνται στο λιμάνι της Πάφου χρειάζονται ουσιαστική προστασία. Όπως λέει, δεν είναι δυνατόν το 2026 οι ψαράδες να αναγκάζονται κάθε χειμώνα να γρυπνούν μέσα στο λιμάνι για να προστατεύουν την περιουσία τους από τις φουρτούνες, ούτε είναι δική τους ευθύνη να λειτουργούν ως φύλακες επειδή το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να ολοκληρώσουν ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και δεκάδες χρόνια. Εξίσου σημαντικό χαρακτήρισε και το ζήτημα της προστασίας του μεσονικού κάστρου της Πάφου, λέγοντας ότι το κάστρο δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό μνημείο, αλλά το σήμα κατά τεθέν της πόλης και την εικόνα που ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, ταυτιζόμενη με την Πάφο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα σήμερα για την προστασία του κάστρου, το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στο μέλλον θα είναι πολλαπλάσιο. Ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι τα αιτήματα των ψαράδων δεν είναι ούτε υπερβολικά ούτε παράλογα, αλλά δίκαια, λογικά και απολύτως αναγκαία. Ωστόσο, ότι το εξοργιστικό είναι πως τα ίδια αιτήματα επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Καταλήγοντας, κάλεσε όλες τις αρμόδιες αρχές να καθίσουν επιτέλους στο ίδιο τραπέζι, να συντονιστούν και να δώσουν οριστικές λύσεις.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το γερμανικό περιοδικό Focus Online φιλοξενεί ρεπορτάζ για τα σχέδια της Ελλάδας να επενδύσει στο μη επανδρωμένο μαχητικό expat. Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η Ελλάδα σχεδιάζει να παρακολουθήσει στενά το νέο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος expat κατά την πρώτη επιχειρησιακή του δοκιμή τον Σεπτέμβριο. Το αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρείας Shield AI προορίζεται ως οπλισμένος συνοδός για σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με αεροσκάφη F-35. Το γερμανικό μέσο σημειώνει ότι για την ελληνική πολεμική αεροπορία η συνεργασία με τα παραγγελθέντα F-35 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς δεν προορίζεται να λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά να αναθέτει καθήκοντα σε πολλά μη επανδρωμένα συστήματα. Σε αυτό το μοντέλο, το expat θα ήταν ένας λεγόμενος loyal wingman, ένας ψηφιακά ελεγχόμενος συνοδός. Οι προγραμματισμένες αποστολές περιλαμβάνουν αναγνώριση, προσδιορισμό στόχου, ηλεκτρονικό πόλεμο, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αεράμινας, πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο όπλων και αποστολές αέρος-αέρος. Το F-35 θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερη απόσταση χρησιμοποιώντας αισθητήρες και επιχειρησιακά δεδομένα, ενώ το expat διεισδύει σε πιο επικίνδυνες περιοχές. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει επίσης ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του expat έγκυται στις δυνατότητες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Το σύστημα δεν απαιτεί άλλωστε ειδικό διάδρομο και έτσι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται από μικρές βάσεις, λιμάνια, πλοία ή και άλλες αυτοσχέδιες τοποθεσίες. Στην εφημερίδα Augsburg Allgemeine διαβάζουμε δημοσίευμα για την επαναλειτουργία της διόρυγας της Κορίνθου. Το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα: για 8 μήνες η διέλευση από τη διόρυγα της Κορίνθου δεν ήταν εφικτή λόγω εργασιών ανακαίνησης. Τώρα μπορεί κανείς και πάλι να διασχίσει τη διάσημη θαλάσσια διαδρομή με ιστιοπλοϊκό ή τουριστικό σκάφος. Οι καταπτώσεις βράχων κατέστησαν απαραίτητο το κλείσιμο τον περασμένο Οκτώβριο, υπενθυμίζει το δημοσίευμα. Η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει επίσης ότι η επιθυμία γεφύρωσης του Ισθμού της Κορίνθου χρονολογείται από την αρχαιότητα. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Νέρονας, για παράδειγμα, προσπάθησε ανεπιτυχώς να σκάψει μια διόρυγα χρησιμοποιώντας σκλάβους. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένας πέτρινος δρόμος με αυλακώσεις, πάνω στον οποίο σύρονταν τα πλοία και το φορτίο τους. Τελικά, τον 19ο αιώνα ολοκληρώθηκε η διόρυγα. 11.000 πλοία ετησίως, περίπου δηλαδή 30 την ημέρα, χρησιμοποιούν το εντυπωσιακό αυτό θαλάσσιο πέρασμα, καταλήγει.